Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Na trgu dela imamo še vedno vrsto nepravilnosti. Delež zaposlenih je sicer visoka, to ne pomeni, da se ne dogaja tisto, kar se ne bi smelo. Še vedno imamo izkoriščanje delavcev, ki težko dobijo dopust, dosegljivi morajo biti mnogi kljub popoldanskim in nočnim uram, pa zato niso posebej plačani. Tudi pri plači se včasih zatakne in pri pravici do odmora za malico, ki je včasih navidezna, in tudi matere z majhnimi otroki in v času nosečnosti imajo pravice, ki jih bodisi ne poznajo ali pa jih ne more uveljavljati. Društvo za zagovorništvo ranljivih skupin Delavska svetovalnica in njihov predsednik Goran Lukić pomaga. Danes je naš gost. Dobrodošli, gospod Lukić, s vami tudi vi danes v našem studiju.
Lep pozdrav.
Dobrodošli pa tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Torej ste organizacija namenjena zagovorništvu, varstvu, promociji, razvoju delavskih, socialnih in statusnih pravic. Kaj morda opažate, kakšna je neka vaša uvodna misel, kakšen je dejansko položaj na trgu dela?
Mislim, zdaj, če pogledamo samo številke, pol se marsikdo od teh vladajočih, tako rečemo, lahko potrka po prsih pa reče, situacija je pač čudovita, glede na statistiko, ampak tisto, kar mi opažamo, je doskrat v bistvu predvsem problematika velike količine delovnega časa, torej velike količine preživetih ur na samem delovnem mestu, torej več kot 8 ur dnevno. To je že nekako trend postal, sploh se več ne govori o temu. Nadalje velik je zadev, kaj se tiče samih pritiskov delodajalcev v smislu ne samo količine ur, ampak količine opravljenih nalog, ki jih moraš opraviti v teh urah. Velik je, tudi opažamo zadnje čase, pritiskov na mlade mamice, zaradi tega, ker to, kar vidimo, recimo doska delodajalci preprosto nimajo nobenih kakršnekoli žel, da prisluhnejo potrebam mladih mamic, mladih staršev, recimo, da vem, izmensko delo, pač je izmensko delo, prilagodi se ali pa te več ne rabimo. Skratka, dost je tega občutka, pa ne samo občutka, zelo nekih jasnih norm strani delodajalcev, tukaj si pač, da tako delaš, kakor pač so naše pričakovanja, in če pač tega ne boš izpolnila, te pač ne rabimo. Kljub temu, da pač je situacija taka, da delodajalci doskrat še posebej zadnje čase jamrajo, da pač nimajo delavcev, ni se tukaj spremenila mentaliteta delodajalcev, da bi se tolikšne imeli prilagodili določenim potrebam delavk in delavcev, da bi pač lahko rekli, ok, zame pa bi mi tukaj pogledali, kaj res pomeni, vzimo usklajevanja poklicnega zasebnega življenja, ni se to prilagodilo.
Se pravi, veliko je nekih možnosti danes, ne, svet je toliko napredoval, imamo možnost tudi za delo od doma, na različne oblike dela, ampak vse to terja, seveda, od delodajalca neke prilagoditve, ampak mora biti tudi pripravljen se potruditi v to smer.
Absolutno, mislim, zato, ko nismo zdaj v situaciji, ko lahko sem rečemo, ok, pač situacija taka, deli, to je to, mislim, svet se prilagaja, mislim, svet napreduje, določene ergonomske prilagoditve zagotovo obstajajo in so nujne in tukaj je res, da dosti delodajalcev preprosto tega, ne da ne vidi, noče tega videti in jim je lažje, da potem menjavajo generacije delavcev, čist preprosto povedano, torej delavec pride, ga daje za tekoči trak, dokler gre, dokler se ne istroši, potem, ko postane recimo, ne vem, problem po narekovaji, ker je na bolniški, potem postane še večji problem, ker je na dolgotrajni bolniški, potem pa postane še večji problem, ker je invalid. Ne? In kaj se zgodi, pač tega delavca oziroma delavko zamenjajo in potem jaz se pač jovo na novo zavrti krok. In očitno takim delodajalcem lažje ustvarjati invalide, kakor delovno mesto, ki ne ustvarja invalide. In meni je to precej žalostno, zaradi tega, ker preprosto, ko pogledamo končni učinek tega, je to, da imamo zdaj, vsaj po našem opažanju, vse več delovnih invalidov, ki predhodno postajajo v bistvu dolgotrajno, ko bi rekel, izločeni iz trga dela preko bolniških, ko se jim v bistvu zdravstveno stanje zaradi pogojev dela poslabšuje. Kaj se zgodi? Na eni strani v bistvu delodajalec vidi to osebo kot nebodi ga treba, ki ne doprinese nič k sami produktivnosti samega delovnega okolja. Država pa tudi v bistvu, kot vidimo, zelo mačehovsko se obnaša do take populacije, prvič zaradi tega, ker dostikrat recimo, ko so bolniške, to, kar vidimo nedeljski svetovalci, spremenijo bolniško razlog, recimo iz poškodbe predela v bolezen. In potem na koncu, ko ta oseba, ko se zgodi, da postane invalid, pade na znesek, ki je sramotno nizek. Recimo, to so zneski, da namestila za invalidnost, govorimo o zneskih torej pred upokojitvijo, govorimo o zneskih 380-400 evrov. In recimo, če ima stalno bivanje, če ima pogoje za uveljavi socialno pomoč, potem lahko dobi tisto razliko do socialne pomoči, ampak to govorimo o ljudeh, ki imajo pod 15-25 let delovnega staža, ko mora potem prositi na CSD še za razliko do socialne pomoči. In to so ljudje, ki praktično so zgubili pri delovnem mestu, delovnem okolju zdravje. Na koncu so pa potem izločeni iz trga dela in v bistvu pod pragom tveganja revščine.
Se pravi, dobro je opozoriti na to, da takrat, ko pride do bolniškega staleža, da smo pozorni na razlog, ki ga navede zdravnik.
Absolutno, zato tega je tudi odvisna sama višina nadomestila. Če imaš recimo razlog poškodbe pri delu, je višina torej 100% osnove. Če pa imaš razlog bolezen, je pa 80%. Če poškodba izven dela, je recimo 70%. In dostikrat se nam je zgodilo, da kakšen delodajalec, recimo, ko se zgodi poškodbe pri delu, reče, daj, ne tega režila poškodbe pri delu, daj povedi si se doma poškodoval in potem se zgodi to, da takšen delavec ob tem, da že ima tako nizko plačo, potem kar naenkrat pristane na 70% osnove, ki na koncu ga ima potem času bolniške, ne vem, 550-500 evrov. In ja, smo že imeli klice od delavcev, ki so rekli, jaz ne morem preživeti s tem. Ampak osnova, torej, če tako rečemo, vzrok tega je pa delodajalec, ki reče, dej, reži si se doma poškodoval. In nažalost, ja, so pač situacije, ko delavci to naredijo in potem rečejo, ja, poškodbe izven dela. Ker mogoče tudi ne zavedajo, kaj to pomeni, so pod pritiskom in strahom torej od delodajalca in evo, kaj se zgodi na koncu. Tako da izjemno pomembno je, da seveda tukaj se ustrezno ukrepa, torej to pomeni, da delodajalec mora izdati poškodni list, mora ga poslati točno na ustrezne organe, torej tudi na zavod za zdravstveno zavarovanje in naprej pač tudi zdravniku, ki potem svoj del izpolni, ker to je osnova, da lahko potem tudi osebni zdravnik, tač tisti križ, da se obkroži, kaj je razlog. In to je potem osnova za to, da potem se tudi ta znesek potem izplača. Tako da zelo so pomembni ti koraki, ki so pač potrebni, če tako rečemo, oziroma nujni pri uveljavljanju pravic, govorimo zdaj o bolniških.
In pomembno je torej, da ljudje to vedo, ne? To je tudi namen najine današnje oddaje. Ja. Goran Lukič iz Delavske svetovalnice je naš gost, kot rečeno, bo odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje, poslušalke in poslušalci. Na 01 512 10 00 ga lahko zastavite, lahko ga tudi morda naš tehnik Mark zapiše, da vam bo lažje, da ne bo tudi morda predolgo trajalo tukaj le v etru. Sicer pa, gospod Lukič, postopki, kot rečeno, so pomembni, ampak zdaj recimo, če se ustaviva ne samo pri poškodbah pri delu, ampak ja, lahko še razčistiva, kaj vse je lahko poškodba pri delu. Morda bo kdo mislil, ne vem, nisem padel, a sem si poškodoval roke, se ni šlo za to.
Ne, pomembno je to, da praktično govorimo o poškodbi pri delu, torej tudi o odzivnosti. Torej imamo primere, ko delavec nekako potrpi, ne? Torej recimo, ne vem, si poškoduje roko, pa potem to pomeni, da je na delovnem mestu, ki recimo je velika in visoka intenzivnost dela in potem preprosto si misli, da je nijem časa, bom že nekaj potrpel, se malce boli. In potem se zgodi to, kako je pri našem uporabniku, ko je potrpel, če tako rečemo, in v bistvu je, kaj se zgodilo, čez 2-3 dni je šel k travmatologu, so ugotovili, da ima kar težko poškodbo roke, ampak to je bilo čez 2-3 dni. In to je bila težava, v bistvu, zaradi tega, ker tisto izhodišče poškodbe pri delu se mora takoj v bistvu javiti. In kakšen delodajalec bo rekel, pa ja, se to ni bilo pri nas, a ne, to je potem, kako boš dokazalo pri nas. Tako da delavec tukaj v primeru poškodbe pri delu, torej res mora takoj ukrepati. Kakšen je pa ta, recimo, ne vem, primer, to so fizične poškodbe, to so zdrsi, to so paci, velike pacev, recimo gradbeništvo je velik pacev, nažalost, velike tudi zvinov, velike ureznin, velike, tako na manjši, poškodki niso manjše. Tako da tukaj je treba vsakošno poškodbo, torej, ko bi rekel, telesa zelo resno imati. Je pa še ena dodatna zadeva in sicer zadnje čase opažamo tudi psihične pritiske na delovno mesto, ne samo fizične poškodbe, tudi psihične. To pomeni situacija, ki se nalaga, torej, ki se nalaga dlje časa v smislu pritiska količine delovnih nalog in v neki točki potem oseba prosto ne zmore več. Zdaj tisto, kar je tukaj problem, je, da ta, resimo, ne vem, izgorelost kot takšna, ni tretirana kot poklicna bolezen, kar pomeni, da bi se potem lahko tudi potem 100% nadomestilo uveljavljalo. In nažalost naša izkušnja je, ko takšna oseba potem pride do kakšnega, do kakšne psihiatrične ambulante ali pa do kakšnega zdravnika, dosti krat rečejo, ja, tukaj imaš par tableto, pač malce bolniške in to je to. Tako da prvo, kar hočemo povedati, je to, ko je poškodbe pri delu, tako je reagirati.
Hmm. Pa se ustaviva še, gospod Lukič, malce pri mladih mamicah, pri nosečnostih. Tudi tukaj so nekatere pravice, ki jih velja posebej omeniti, da bo prišlo seveda do tega lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti. Namreč cilj družbe je, da otroci so, ne? Pa včasih je delovno okolje tako, da tudi stremi k temu, da jih ne bi bilo.
Ja, nažalost, kar mi opažamo je to, da predvsem v zadnjem času je zelo, zelo velik primerov, ki k nam prihajajo mladih mamic, ki že vnaprej vedo, da jim delodajalec ne bo podaljšal pogodbe, ker tisto, kar vidimo, je, da praviloma v bistvu imajo pogodbe za določen čas, torej pravno varstvo pri izteku pogodbe za določen čas ne velja. Torej mlade mamice, v bistvu starši, ki so na starševsko varstvo nosečnice, imajo torej seveda pač pravno varstvo tudi v primeru odpovedi, imajo tudi pravno varstvo v primeru tega, da recimo nočnega dela in nadurnega dela mora dati soglasje, kar pa v bistvu potem dostikrat opažamo, da delodajalci rečejo, da je se nam s tem obado. In zaradi tega potem nekako tej populaciji, če tako rečemo, dostikrat dajo pogodbe za določen čas. Torej, ko bi rekel, kar preventivno, aha, ok, da bož, da tako naredimo, itak se steče pogodba, potem pač ne bomo imeli težav z kakšnim sodnim varstvom, pa kakšnim obravanjem pravic. In potem še dodatna situacija, ko mi opažamo, kako sem že prej rekel, izmensko delo. Veliko mladih mamic k nam prihaja, ko delajo recimo, ne vem, v kakšnih proizvodnih linijah ali pa trgovinah in preprosto delodajalec sploh nima posluha glede usklajevanja poklicnega zasebnega življenja po tem 148. členu zakona o delovnih razmerjih, ko je jasno zapisano, da mora zagotoviti, ampak preprosto reče, gledajte, mi imamo pač tukaj dvo oziroma tri izmensko delo, mi se te pa ne bomo prilagajali.
In kakšne možnosti ima potem mamice? Da reče preprosto nasvidenje ali kako?
V takih situacijah je zelo težko, ko bi rekel, prvo reagirati, čeprav ima seveda možnost, kot se nekaj podeljene zakonodaje, torej delodajalec mora zagotoviti možnost usklajevanja poklicnega zasebnega življenja, potem 148. člena zakona o delovnih razmerjih. Malo oseb o tem ve, ampak, ko bi rekel, tudi delodajalec ima potem na svoji strani možnost, da potem pač reče, ok, tega mi ne moramo zagotoviti in mora to pisno utemeljiti. Tako da, kar se tiče teh zadev dnevnih, realnih, resničnih na samem, ne samo trgu dela, v delovnem okolju, je izjemno velik pritisk na mlade mamice in to poskušamo delovski svetovalci že dostikrat opozarjati in jaz upam, da tukaj se bo še kaj, oziroma verjamem, da se bo še kaj premaknilo glede njihovega varstva, ker v tem trenutku je tak občutek, da je velik, velik preveč pritiska na njih in velik premal v bistvu, ko bi rekel, nekega ustreznega pravnega varstva njihovega.
Tudi glede pravice do dojenja lahko omeniva na glas.
Seveda, tudi to imajo pravico do odmora, torej določnega odmora, ampak verjemte, da do zdaj mi smo imeli zgolj nekaj primerov, ko so pač to potem je prišla informacija do nas, da to uveljavljajo. Tako da vse to je seveda posledica, ko bi rekel, nekega podinformiranosti, tudi neinformiranosti, kar v bistvu je, bom rekel, za odgovornost v celoti delavke oziroma delavca zagotovo, ne da bo prišel domov izmučen pa bral potem člene zakona delovnih razmerjih, ne. Ampak sam delodajalec pa tudi ne bo informiral delavke oziroma delavca, ja, možnost imaš ti pač v času dojenja, v času dojenja tudi odmora na delovnem času. Skratka, velik je luken glede informiranosti in tukaj rešila, mislim, da bi se dalo še marsikaj narediti.
Omeniva pa, da je v veljavi absolutna prepoved nočnega in nadurnega dela, če bi tako delo škodovalo mamici, otroku ali pa zarodku v času nosečnosti.
Ja. To je definitivno tudi eno med, ko bi rekel, postulatov same delovne zakonodaje. Še vedno pa, evo ga, spet se potem vrnemo na osnovno premiso, v kolikšni meri bo ta oseba v bistvu v polni meri to uveljavljala.
Hmm. Smo spet tukaj, mi, na potezi, ja, ne?
Tako.
Dobro, pri bolniški sva že omenila, tudi pri bolniški za majhnega otroka, pri negi, do kdaj lahko uveljavlja to pravico?
Ja, kolikor je zdaj situacija, v bistvu je zdaj nekako do tretjega leta, oziroma do sedmega leta za posebnimi potrebami. Tako da, tukaj je ena zadeva, ko v bistvu mi opažamo, je, da dostikrat tukaj ne pride ravno do teh situacij na takšen način, da to uveljavljajo, spet zaradi pač pritiskov na delovnem mestu. In tukaj mislim, da je velik, evo, spet sem nekako ponavljal, ampak moram to izpostavljati, teh dnevnih pritiskov. Kaj narediti? Mi smo imeli primer, da si imamo mlade mamice, ko je rekel delodajalec, pač, gledaj, mene ne zanima, pač, da imaš ti nego, pač recimo bolniško, ti moš pač prideti na delovno mesto. Teb se recimo, ne vem primer, teb se je bolniška zaključila, čeprav se ni, ker ni pisala v bolniškem staležu, da je bolniška zaključena, ampak je delodajalec rekel, gledaj, jaz nijam za tebe nove odločbe, ti moš pridelati. Medtem, ko pač otrok je bil doma, bolan in kaj narediti, mislim, in v bistvu je potem rekla ta delavka, pa kaj naj zdaj iz tega otroka, pripeljem na blagajno, kam naj ga dam, zima če čistilka, a naj zraven pripeljem, da čisti. In o čem govorimo o tem, da recimo dosti, kaj se zgodi to, da ko ima oseba nego in varstvo, na žalost, potem, ko čaka na novo odločbo, potem se izteče stara odločba in potem je pade v luknjo. In potem reče delodajalec, glej, jaz sem pa zdaj te pač mogel nekaj pač ponuditi, karkoli že, če ne, boš potem mogla imeti v bistvu tako na plave, ne bo te na delovnem mestu, oziroma te ni na delovnem mestu 5 dni, lahko celo dobi izredno odpoved. In tukaj smo že imeli take primere, na žalost, ko je prišlo skoraj do tega, čeprav je v bistvu osnovni problem na zavodu zdravstveno, ki pač ne izda nove odločbe. In preden pač pride ta nova odločba, na žalost tako oseba lahko celo cel dopust pokuri. In to smo imeli take konkretne primere.
Goran Lukič iz Delovske svetovalnice je gost v tokratni radijski svetovalnici in seveda, kot smo rekli, bo odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje na 01 512 10 00 ali pa lahko zapišete tudi elektronsko pošto na studio@ognisce.si. Zdaj pa si privoščimo nekaj taktov glasbe.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
O nepravilnostih na trgu dela in o tem, kakšne možnosti in pravice imajo delavci, govorimo v današnji svetovalnici. Naš gost v studiu je Goran Lukič iz Delovske svetovalnice, na telefonski zvezi pa Petra iz Žabnice. Lep pozdrav.
Dobar dan, dobro jutro. Sem vesela za tole svetovalnico. Že nekaj časa me žulijo stvari, ki jih poslušam v medijih. Jaz sem delodajalec. Zaposlujem invalide, izključno invalide v zaposlitvenem centru. To se pravi malo drugačko invalidsko podjetje, ki ima lahko tudi zdrave zaposlene. In tisto, ko opažam kot delodajalec je, da imamo zakonodajo zelo dobro popedenano. Problem pa je, prvič, da inštitucije med sabo niso povezane in da v nobenih topkih delodajalec ni faktor. Kar pomeni, veliko rešitev bi se našel za invalide, dolgotrajne bolniške, če bi bile inštitucije med sabo povezane. Prvo kot prvo, ne bi rabil imeti dolgotrajnih bolnišk, povemo za neko stanje, da ne bo bolje. Mi delamo za nalož invalide, zaradi tega, ker taki ljudje potem pridejo še na psihične težave. In potem imamo res probleme. Pač jaz sem imela v zaposlitvi osebo zainteresirana, pridna, prijazna, ampak delati ni mogla. Tremor njegovih rok je bil tak, da pač ni mogel v roki držati nič. Kar pomeni, ni mogel delati nič. Vedel je, da ne more, vsi v skupini smo vedeli, da ne more. Zdravnica osebna, ki je dajala predlog na invalidsko komisijo, ni podala vseh njegovih izvidov. Šele ko smo po 2 letih cel postopek zavrteli ponovno oceno na rehabilitacijskem timu, se je ugotovil, da ta človek ima težave, ampak to že od otroštva. Njega so samo tretirali po eni prometni nesreči, to stvar so zasledovali, druge stvari pa ne. Jaz kot delodajalec, ko sem vedela za stvari, pa sploh nisem bila faktor. Zdravnica z mano osebno sploh ni hotla govoriti, nekaj gledajte, vam pomagam pravilen predlog dati. Ne. Če bi te ljudi z dolgotrajnimi bolniškimi rekli, stvar ni zaključena, ampak tudi po zdravljenju stanje te osebe ne bo boljše, ampak se bo kvečem slabšalo, se ga lahko vključi v poklicno zaposlitveno rehabilitacijo. Se mu najde primerno delo v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih, je človek redno zaposlen, ima plačo in vse pravice delavca in zadovoljen je, ne postane psihičen bolnik, da se vsi z njega norca delajo. Naslednja stvar je tudi ta, ok, jaz imam redno probleme z zdravstvenim zavarovanjem, ki ne izdaja odločb, ker sem v tem, vem, da pol čez en teden pride, pa da do konca meseca pride in jaz pač te ljudi pustim na bolniški in čakamo odločbo. Ampak recimo osebni zdravnik ne izda bolniške konc meseca. Jaz za celo firmo plač ne moram narediti, zato ker nimamo dene osebe bolniškega lista.
Ja, se pravi, Petra, če strneva, če bi vsi svoje delo opravljali, bi bilo veliko lažje, pa imeli posluh.
In če bi bil v postopkih delodajalec faktor. Trenutno imam, danes jutra mi je poslala mesič, da je izbolela. Jaz imam v zaposlitvenem centru zaposleno osebo, ki je pred 4 leti prebolela raka. Polno notranjih organov, kar se ženskih stvari tiče, so jo odstranili. Kasneje še eno ledvico. Zaradi vseh operacij v tako kratkem času prizadeta oba centra za ravnotežje. Ženska mi hodi v službo s plenico, s palco, potrebuje 2 ure, da mi pride na delovno mesto, pa 2 ure, da pride dan. Pa ni zrela za nikamor. Zdravljenje ni zaključeno, invalidska se ne ukvarja z njo.
Hvala
kaj
lepa.
Kaj bomo tega človeka? Sama živi, zaenkrat približno še sama zase skrbi. Kaj pa, ker ne bo mogla več?
Ja. Hvala lepa, Petra. Odprli ste veliko tem. Hvala za to sodelovanje. Bova preden nadaljujeva, gospod Goran Lukič, z vašimi odgovori. Morda samo še Miho iz Ljubljane sprejmiva, pa bomo potem oboje. Dobar dan.
Dobar dan. Dobro jutro, Miha, pri telefonu. A jaz bi vsem rekel, da v tej državi mene žalosti, ker možno, da ni preveč podarka na inšpekcijskih nadzorih, kar se tiče večjih delodajalcev. Jaz sem lahko iz obe strani povem, iz strani kot zaposlenega in kot strani delodajalca. Ne, imam izkušnje iz obeh strani in imam občutek, da se majhne delodajalce privija finančno in stroškovno in davčno in kar se tiče nadzorov do zemlje, po domač povedan. Velike se pa nekak, imam jaz občutek, pusti na miru, pa vedno pride tisti izgovor ven, so veliki neto davčni uplačniki, a ne, dajmo pač pogledati skozi prste. In pri takšnih delodajalcih prihaja v bistvu do marsikirih zlorab, ker njim je pač zaradi bolezni kapitalizma in požrešnosti pomembno samo, koliko ostane na mesec in jih ne zanima, a bo kvota plač dosegala število zaposlenih ali ne, se krade tudi pri plačah, pri zaposlevanju, pri pogojih dela, če ne boš ti, bojo pa zdaj Indijci prišli in ne vem kdo in izkoriščajo potem unereveže in tako naprej. Tako da tukaj je eno kolesje, ker dobiš občutek, da ima država interes, da se to tako dogaja, ali ne vem kdo, ampak marsikje je neurejenega. No.
Hvala lepa, Miha.
Hvala.
Srečno nasvidenje. Ja, pravzaprav se je ta svetovalnica prelevila bolj politično, ampak vseeno kar nekaj tem se je odprlo.
Ja, mislim, to bi, če začnemo z tem le drugim, recimo, komentarjem oziroma pač konkretno problematiko. Jaz moram povedati, da včasih imamo tudi na delovske svetovalnice občutek, da inšpekcijske službe, pa govorimo o službe, torej ne samo delovna inšpekcija, ampak tudi pač ostale službe, nekako bolj rinejo v smeri večje količine nadzora nad manjšimi delodajalci, ne vem, tudi zaradi statistike prevedevam, špekuliram, ne, ampak po drugi strani pa to seveda ne pomeni, da večji delodajalci ne krši zakonodaje. Jaz imam občutek, oziroma naše izkušnje so, koliko vidimo iz dnevnega dela, je tudi to, da večji delodajalci so zagotovo zelo dobro opremljeni tudi z večjo količino svojega pravnega varstva, torej svojih, tudi zunanjih pravnih služb in nosimo v primeru, če se kakšna situacija zgodi, potem tudi, to so tudi naše izkušnje, kakšen večji delodajalec pošle svojo pravno vojsko oziroma kakšne pravne neke, da potem po narekovaju zastrašuje kakšne inšpekcije, da v primeru, če bodo pa pač kakšne težave oziroma kakšno zadeva, ki more biti pa ni tako, kakor pač trdi inšpekcija, pa lahko pričakujete kakšno fajn pač debelo tožbo. In seveda to povzroča določeno, ko bi rekel, latentno reakcijo inšpekcijske službe. Tudi tega ne priznajo.
Ampak, niso kos.
Ne bi rekel, da niso kos, ampak nekako začnejo refleksno drugače reagirati na delodajalce, ki imajo okoli sebe celo cono pravnih služb, ki jih varujejo, ali pač na manjše delodajalce, ki pač se ukvarjajo z svojim malim poslom vsak dan in preprosto recimo nimajo časa, da potem lahko reče, ok, tukaj imam pa za jesenih par pravnikov, s kateri se bomo pač okvarjali. Ampak podarjam, tu imamo izkušnje s takšnimi drugačnimi delodajalci, ne glede na velikost. Imamo veliko izkušnje zelo slabih z malimi delodajalci, ki preprosto im je vseeno. Oni ne rabijo pravnik, oni se vejo. Ne rabijo računovodje, oni se vejo. Ali pa pač obratno, dajo vse na računovodski servis, ki je hkrati tudi pravna služba. Potem se zgodijo razne tragikomične situacije, koli odpovednih postopkov. Imamo pa tudi situacije z večjimi delodajalci, ki so tako zabaradikirani v svoji zavarovanosti, da delajo prav in ni šans, da priznajo kakršnakoli napako. In če jim potem pokažeš določene dokaze, prikažeš, pa evo se zgodi to, da potem imaš to prvo in drugo in tretjo oviro, imaš te njihove pravne službe. Tako da zelo je nekako čudno občutek, ko gledaš delovanje tudi službe inšpekcijskega nadzora, da je včasih posledično res zna biti občutek, da se v večji meri, nam reko, spravljajo, ampak rutinirano nadzorujejo manjše delodajalce, ker pač ja, seveda, pač to je manjši nadzor, je učinkovitejši nadzor, ker je pač manjša količina nadzora, hitreje se spiše.
Imam papirjo, potrebno pregledati.
Ja, to je zdaj, moče govorim kot špekulacija, ker zagotovo vejo inšpektori tukaj le več, ampak po drugi strani pa res moja osebna izkušnja, kar se tiče večjih delodajalcev, to so trdnjave in to tudi inšpektori vejo. In potem je seveda ta inšpektor, ali se bo spravil na trdnjavo, ali pač bo pogledal, ok, v njegovem rajonu, kaj se dogaja, glede resimo kakšnih kršitev, pa bo potem šel kakšne manjše delodajalce. Zdaj pa, kaj se tiče pa, gospe, ki je izpostavila zelo pomembne tematike, moram povedati, kaj se tiče same vključenosti delodajalcev, recimo v postopek pridobivanja invalidnosti. Sam, če razčistimo za poslušalke in poslušalce, postopek je takšen, da pač lahko recimo sam zdravnik pač da predlog za invalidnost, to pošlje na komisijo invalidsko in potem se pošlje določena dokumentacija in delodajalcu in delavcu. Torej, delodajalec dobi za izpolniti en obrazec, ki se imenuje DD1. In ta obrazec je dolg, mislim, da okoli 5-6, če ne celo 8 strani. In je zelo natančen, torej, kaj se mora opisati noter delodajalec. Medtem ko je obrazec, ki ga dobi delavec za izpolniti, je pa dolg stran pa pol, dve strani. In je veliko manj natančen. Je pa DD2 obrazec. To sta predpogoja, torej ta dva obrazca za nadaljevanje postopka na komisiji invalidski. In moj občutek je tukaj, da je to že nekak znak, kako dojemajo v bistvu same institucije vpleteno z delodajalcev in delavcev v postopku invalidnosti. Češ, valjda delodajalec bolj natančno ve, kaj se dogaja na delovnem mestu, pač, ki povzroča invalidnost, recimo, kakor sam delavec. Zato pa pač tisti dokument, ki ga ima delavec, veliko, veliko krajši, pa veliko bolj splošen, kakor ga ima delodajalec. In tukaj ne bi se strinjal, da tukaj ni vpletenosti delodajalca, ravno zaradi tega. Tudi na sami, recimo, postopku predobivanja komisije, informacije okoli invalidske komisije, se vabi, seveda, tudi predstavnika delodajalca. Moja izkušnja, kar se tiče pa samih komisij invalidskih, je pa ta, da dosti krat v bistvu so ti postopki zelo kratki, kar se tiče izvedika delavca. Zdaj pa, kar se tiče pa bolniških, kako smo rekli, izdajanja bolniških listov, ja, to se pa dogaja. To se pa dogaja, da zdravniki potem, ko bi rekel, te bolniške liste tudi kdaj pa kdaj prepozno izdajajo in potem mi dobivamo klice od delodajalcev, da ne morejo izdajati plač zaradi tega, ker ni izdanih bolniških listov. In potem mi kličemo zdravnike, dajte to lepo prosno vrditi. Ja, tukaj pa se zgodi potem ta, upo bi reč v določeni meri, tudi kadrovski kolaps v zdravstvu.
Mm, ki se še bolj odraža.
Tako.
In se še bo, da takole rečeva. Goran Lukič, prišla sva do konca oddaje, ampak vendarle sem želela samo en postopek poudariti, razčistiti, kako je, kako naj ukrepa delavec, če ugotovi, da, ali pa sumi, da prihaja do kršitve pravic. Kaj je pomembno? Se pravi, te korake, če razčistiva?
Prvi korak je to, da ima v bistvu že predhodno pri sebi dokazila. To pomeni, da vsakemu delavcu, ki k nam pride, mi že preventivno rečemo, recimo, kaj se tiče delovnega časa, piš se ure. To pomeni, da v bistvu ne da zaupa delodajalcu pa njegove elektronske evidencije avtomatsko, ampak da si tudi usporedno sam piše ure, ker ta zadeva je zelo pomembna tudi na sodišču. Druga zadeva, ki se tiče, je torej, da pridobiva vse ustrezne dokaze, tudi kaj se tiče izplačevanja, torej v primeru, da ugotovi, da je na plačni listi karkoli narobe, da je nesorazmerno, oziroma ne enaka izplačilna lista primerjavi z izplačilom na bančnem računu. To vse mora zbrati. Torej, kar se tiče, recimo, če hoče vladati pravice iz neizplačenega regresa, torej imamo potem obračunski list, ki ga recimo ni, imamo potem na drugi strani, recimo, izplačila iz banke, torej da se vidi bančne izpiske, imamo potem to primerjavo, ki pride potem na sodišče, absolutno prav. Torej, v vsakem koraku nekako moraš zbrati čim več dokazil.
So tudi elektronska sporočila, dokazila.
Absolutno, torej komunikacija, ki je med delavci in delodajalci, to vedno znova govorimo, kaj se tega tiče. Torej, evo primer, recimo, uveljavanja bolniškega staleža. Absolutno pisna komunikacija. Torej, ne, da pač pokličeš delodajalce, nečeš sem odprl bolniško, ker potem se vidi samo, pardon, klic. Pisno, vse je okoli tega. Izjemno pomembna pisna komunikacija. Tako da, glede tega, je, vse se potem nabira. Torej, vse to, kaj se tiče te komunikacije, je zelo pomembno. Zato, recimo, kakšen delodajalec ne rad komunicira pisno, zato reče v komunikaciji pokliči me. A ne? Zdaj pa, kaj se tiče samega postopka, recimo tudi ljudje odpovedi, a ne? Dostikrat dobimo vprašanje, ali lahko jaz, recimo, kar, ne vem, ustno dam odpoved, ali pa, recimo, ne vem, po SMS-u obvestim delodajalca. Ne, postopek je tukaj tudi zelo jasen. Torej, da mora biti pisna odpoved, mora po ustreznem postopku, po poti, ni zdaj neka visoka znanstvena fantastika, to glede vsebine, resimo, ne vem, ampak mora biti pa zelo jasno napisano, torej v skladu s tem in členom, dela zakonodaje, dajem odpoved, recimo, če daje delavec odpoved, v primeru, če delavec dobi odpoved, je, recimo, primer izredna odpoved iz krivnega razloga, je zelo pomemben postopek. Ali je delodajalec, recimo, zagotovil delavcu možnost zagovora, ali mu je zagotovil dovolj časa na to, da se lahko pripravi na zagovor, ali mu pač to ni zagotovil. To vse je procesno zelo pomembno. Če mu tega ni zagotovil, potem pač je zadeva za sodišče, recimo. Ampak, tukaj je seveda pomembna, spet smo na začetku, a ne informiranost, če je delavec, recimo v primeru nezakonite odpovedi, ne reagira ustrezno, hitro, torej recimo 30 dni od vročitve, potem je velik problem. Tako da tukaj je res en apel, pomembno je hitro reagirati. To, če dobiš kakršnokoli papir, katerega recimo ne razumeš na začetku, recimo pri podpisovanju pogodbe ali pa pri podpisovanju katerekoli dokumenta se delodajalca, pač ga ne podpisati, pozanimi se. Če dobiš na koncu zgodbe kakršnokoli, recimo, ne vem, recimo primer odpoved, tudi je zelo pomembno ustrezno hitro reagirati.
Hvala lepa, Goran Lukič, za obisko našem studiu, za vsa ta pojasnila, uspešno delo še naprej in seveda, da bi bilo, da bi imeli čim manj dela. Potem bi bil to en dober znak, da nam gre dobro. Hvala in vse dobro, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.